Andersen.
Skal Eskimovej i det nordlige Aarhus fremover hedde noget andet? Ja, det har rådmanden lovet at kigge på, efter at det grønlandske hus har sendt en opfordring til at få det ændret.
Ja, sådan her lød det i P4 Østjylland for godt en måned siden. Det betyder noget, hvad vores adresse hedder, og de her stednavne er en ny arena for kampe om historie, identitet og køn. Hvem finder på navnene, og hvor får de dem fra? Din radio er indstillet på at lytte til programmet, som ender og vender sprog for at aflure, hvilke hemmeligheder det gemmer på, og til at guide mig igennem tydelige og sommetider skjulte betydninger af vejnavne, har jeg inviteret tre specialister her i studiet. Den første er Ph.D. i vej- og stednavne og er ekstern lektor ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig, Line Sandst.
Tak.
Line Sandst, altså, hvad var det ved vej- og stednavn, som fascinerede dig så meget, at du sådan decideret valgte at skrive Ph.D. om det?
Man kan sige, at jeg har fra en tidlig alder interesseret mig for navne i verden omkring os. Og det her med, at der er nogle steder, der har navn, der er nogle steder, der ikke har navn, men også, om vi bruger de samme navne til de samme steder.
Okay, det kommer vi meget mere ind på i løbet af de næste 56 minutter. Min anden gæst er en af dem, som finder frem til, hvad nye veje skal hedde. Hun er funktionsleder ved Odense Kommune. Også velkommen til dig, Charlotte Andersen.
Jo, tak for det.
Charlotte Andersen, altså når man står med en helt ny udstykning med sådan fuldstændig dugfriske veje, som slet ikke har set, hvad ved jeg, carporte eller rejsegilder endnu, hvor starter så processen med at give sådan et område vejnavne?
Jamen, som regel så har bygherren eller investoren, han har måske en idé til, hvad det kan hedde. Og ofte så tager vi også fat i vores historiens hus eller vores lokalhistoriske afdelinger for at finde ud af, jamen, hvad har der været herude? Kan det være en gammel slægtsgård? Kan det være for eksempel også noget, man ved, Odense Bys Museer har kigget på, der kan være nogle udgravninger på vej derude, og man finder noget. Så det kan være ligesom forskellige områder, vi går ind og kigger på.
Så I leder efter noget, der på en eller anden måde er stedspecifikt? Specifikt, ja. Muligvis endda også historisk.
Ja, lige præcis.
Okay, og min sidste gæst har læsebrillerne på for at holde vores blik sådan fast rettet mod de der sproglige pointer, som vi rykker op med vores rendegraver, når vi kører over by og land. Hun er retoriker og forfatter til blandt andre bøgerne Gør teksten klar og give teksten liv. Også velkommen til dig, Christina Pontoppidan.
Tak.
Christina Pontoppidan, altså hvor meget stusser du i det daglige over de vejnavne, du møder på din vej?
Det kommer an på, hvor travlt jeg har, men i det omfang, jeg ikke er så specielt travlt, så er jeg ret optaget af, hvad det er, der står på vejnavnene faktisk. Jeg synes, det er en interessant retorisk fortælling, som vi møder, når vi ser på vores vejnavne. Og det er sådan en form for fortælling om, hvor vi er som samfund, og hvad vi hylder, eller hvad vi ikke hylder. Hvad er det, vi taler om, og hvad er det, vi ikke taler om? Hvad fortjener faktisk at blive ophævet i et samfund til et vejnavn? Og de samtaler, som den debat kan starte, Hvem gør sig faktisk fortjent til at komme på vejnavn, eller hvad?
Kan du nævne et eller andet, altså et vejnavn i din nærhed, som du selv har studset over på et tidspunkt og sagt, hvad i alverden er det? Det er sådan set lidt mærkeligt, eller det forstår jeg godt, eller hvad?
Der er Haveselskabets vej på Frederiksberg, men der er det faktisk mere stavemåden, jeg studser over, fordi det er et alenlangt navn, hvor vej står i et ord.
Når det hele er et ord. Det er ikke Haveselskabets og nyt ord vej.
Nej, det er nemlig et ord, og det har jeg altid undret mig over, at det skulle være et ord.
Det har vi faktisk fået et lytterspørgsmål om, ja, som vi tager lidt senere. Mit navn er Adrian Hughes, og der er jo ingen, der er overrasket over, at jeg som altid dikterer min adresse til folk. Det ligger mig nemlig stærkt på sinde, at min adresse skrives i to ord. Sortedam, nyt ord, dosering. Og hvorfor er jeg så optaget af det? Ja, det er jo hele to spørgsmål, som vi muligvis får svar på i løbet af den næste times tid. Velkommen til Klog på Sprog. For lige at begynde med et overblik, Line Sandst, altså hvor meget information vil du sige, at du kan udlede af et vejnavn?
Jeg kan gå med lidt an på vejnavnet, naturligvis, men jeg kan som regel udlede noget om alder. Jeg kan som regel udlede noget om betydning. Og skal jeg måske også nogle gange få noget information om størrelse på vejen.
Okay, hvad er det med størrelse på vejen? Er der bestemte ord, vi bruger om bestemte størrelser på færdselsåret?
Det er der, og der har også været nogle forskelle i sproget på et tidligere tidspunkt, men som vi ikke har i dag. For eksempel så betegnede veje, der endte på gade, oprindeligt indenbysfærdsel. Men der sker jo så det i 1800-tallet, hvor vi alle sammen begynder at flytte til byerne, og byerne begynder at udvide sig med enorm hast, at den bymæssige bebyggelse begynder at indlemme veje, som også ender på vej. Og vej, det betegnede oprindeligt uden bys færdsel. Så den der skelnen mellem, at gader er noget, der ligger inde i byer, og veje ligger uden for byer, den har vi ikke længere. Så det vil sige,
men
vi kan faktisk
se en skelnen. Har vi en fornemmelse for, om, altså hvis vi siger gade, eller hvis vi siger vej, er der så en topografisk fornemmelse for, om der skulle være forskel på det? Altså, jeg vil umiddelbart forestille mig, at en vej var en smule mere åben, og måske med lavere bebyggelse end en gade. Er det en misforståelse?
Nej, det er ikke en misforståelse, fordi vi jo stadigvæk har en masse af vejene, som er uden for byen. Men det er ikke så stringent længere, som det engang har været. Så det vil sige, når vi så færdes rundt omkring i byen, og vi pludselig kommer til et sted, hvor der er mange gadenavne, der er inde på vej, så vil vi også kunne sige, okay, her er vi måske rykket uden for en oprindelig grænse, hvor vi så kommer ud af. Og det er noget, vi kan fæstne til omkring 1800-tallet.
Okay. Så er der sådan nogle bestemte ord, som muligvis karakteriserer bestemte former for færdselsover. Altså hvis man nu tager sådan en betegnelse som for eksempel boulevarden, altså hvordan ser en boulevard ud?
Jamen, det er jo også noget, som vi jo har nogle forestillinger om, at det er en kæmpe stor, flot vej. Nu hæfter mig for eksempel ved H.C. Andersens Boulevard, som er en kæmpe færdselsover, der kører igennem København by. Og en allé, der har vi jo også en forestilling om, at der skal stå træer på begge sider.
Er det en del af definitionen simpelthen? Altså kan man ikke lave en allé, uden at der står træer på hver sin side af vejen?
Jo, og det har man jo gjort. Og det gør man jo også, når man laver nogle byudviklingsområder, hvor man måske starter med at navngive nogle gadestrøg, og så har man måske nogle planer om, at der skal komme nogle træer på et tidspunkt, og så implementerer man måske et gadenavn, der ender på allé, men så kan det jo tage et stykke tid, før træerne kommer, hvis de overhovedet kommer.
Så er der en lagdeling, hvor man kan sige, at en boulevard vil altid være større end en allé, og en allé vil altid være større end en vej, eller sådan noget? Det kan man måske ikke sige så præcist.
Ja, ikke helt så præcist, men oprindeligt vil man kunne sige, og så har vi jo at gøre med sprog, og sprog, der møder virkelighed, og så er der altid undtagelser. Men som tommelfingerregel, ja.
Okay, lad os lige hvile kortvarigt på tommelfingerreglen. Inden vi går videre, så vil jeg gerne lige introducere en anden, eller måske skulle jeg virkelig sige en femte deltager i dagens program. Her i studiet er vi jo altså fire mennesker, men ude i virkeligheden, i hans bil, der finder vi Finn, som i 25 år har kørt taxa. Han underholder sig selv og sine kunder med historier om de vejnavne, som han passerer. Vores reporter Gustav Sulzbrück Fallesen har været ude og køre med manden, som af ret indlysende grunde kalder sig Taxafind.
Kan du komme ind der?
Yes. Det, jeg havde håbet på, det var, at vi skulle prøve at køre hen til nogle steder, som du kunne en sjov historie om. Og måske nogle af de historier, du har brugt i din tid som, jeg ved ikke, siger man stadig vognmand, taxachauffør?
Nu er jeg jo faldgræder nu, ja. Og har været i 10 år. Ellers har jeg kørt taxa i 25 år inden, ja. Ikke? Men altså, jeg er jo selvfølgelig nødt til, når det er det, du spørger om, at bringe Falkoner Allé ind i billedet. Jeg har lavet en bog om Falkoner Allés historie, for det er min barndomsgade. Og de fleste, jeg kan sige danskere, men i hvert fald københavnere, kender jo Falkoner Allé, og ved, hvor den ligger for længe, sådan her jagtvejer ud mod Valby og sådan noget, ikke? Mm. Men der er ikke nogen, der tænker på, at det var jo Falkonerens Allé, fordi kongen boede på Frederiksberg Slot. Der fik han den idé, at han ville opdrætte falke, så han byggede en falkonergård nede der omkring, hvor Ågade og Falkoner Allé rammer hinanden i dag, og oprettede et falkoneri. Og dengang, der var hele området herude, vi kører jo nu i svømmehalskvarteret, hele området her var jo det, man kaldte kongelige hømarker. Og man måtte ikke bygge herude, fordi når soldaterne stod inde på voldene inde ved København og skuede herudover, så måtte der ikke ligge nogen nævneværdige bygninger, kun lidt noget, der kunne rives ned, hvis svenskerne eller englænderne, som vi var lidt bange for dengang, kunne finde på at komme rendende. Men så byggede han sin falkonergård og ansatte en falkoner, og så skulle der selvfølgelig laves en eller anden grusvej fra slottet og ned til Falkonergården, så Falkoneren havde noget at køre på inde hen over markerne. Og den lå der, den ligger der jo stadigvæk, men det var kun omkring 100 år, man opdrættede falke. Omkring 1760 holdt kongen op med at opdrætte falke. Vejen lå der stadigvæk, Falkonergården lå der stadigvæk. Og det vil sige, så da man begyndte at bebygge herude, da voldene faldt i 1847 inde i København, så fik man lov at bygge hele vejen udenom, og Vesterbro, Valby, Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro skød op sådan fra 1870 og sådan små 50 år frem. Og så skulle man jo bygge Falkoner Allé og også de andre veje. Nu kører vi på Rorsvej ned mod Falkoner Allé nu. Og så bygger man jo bare langs med Falkonerens Allé.
Har det så været en pointe for dem, for Frederiksberg Kommune, at navngive vejene efter noget, der kunne relatere sig til Falkoner Allés historie?
Altså, jeg tænker, at Falkoner Allé er nok den helligste vej overhovedet på Frederiksberg. Fordi i Frederiksbergs byvåben er der altså tre falke. Så de var meget stolte af det med de falke. Jeg er ikke klar over præcis, hvorfor det betød så meget, at man ligefrem satte tre falke i byvåbnet, fordi som sagt, man holdt op med at opdrætte falke i 1750 cirka på Falkonergården.
Altså, Line, det man fornemmer med Taxafinds beretning her, det er jo, at det for ham og hans kunder sådan nærmest fungerer som et slags, det som amerikanerne ville kalde et conversation piece, altså et stykke interiør, som man primært har for at starte en samtale. Kan du komme i tanke om andre sammenhænge, hvor man har et vejnavn eller gadenavn, som er en samtalestarter?
Ja, altså, hvor der ligger gode historier. Sådan noget som Slotsgade, som er jo en type gadenavn, vi vil finde de steder, hvor der er nogle slotte rundt omkring. Det er jo en måde også, man kan præsentere sin by på, også få skabt noget identitet og fortalt om det.
At det betyder noget for en by, hvis de har et kongeligt ja. Residensslot, Gråsten eller
sådan noget. Det giver lidt svung.
Ja, okay.
Ja, men selvfølgelig kan man også begynde at snakke om de forskellige gruppenavngivende områder, som der er rundt omkring i byerne. Vi har ofte jo en masse associationer knyttet til forskellige områder af byen. Vi kan have et fuglekvarter, hvor der måske er nogle positive associationer knyttet til, og det kan man begynde at snakke om.
Der er ikke nogen, der har noget imod fugle. Man er altid glad for fugle.
Man er altid glad for fugle, ja.
Jeg ved, der på Frederiksberg, lidt uden for København, hvis man skal sige det på den måde, der findes faktisk et kvarter, som de kalder fuglebakkekvarteret, og samtidig kalder de det også pipkvarteret, hvis de er sådan lidt kritiske over for det. Og det indeholder navne som Drosselvej, Duevej, Solsortevej. Må jeg spørge dig, Charlotte Andersen, når man står med sådan et nyt kvarter, overvejer man så, om man skal bruge navne, som har udelukkende positive konnotationer?
Ja, det synes jeg, at det er i hvert fald det, vi bestræber os på at gøre. Også fordi vi skal også lige finde ud af, jamen, hvad er historien omkring det her navn? Er der en negativ historie forbundet med det?
Hvordan bliver man opmærksom på den negative historie?
Jamen, det kan være for eksempel det materiale, vi får fra historiens hus, som for eksempel en person, hvor man måske godt kan tænke i den historiske tid, specielt middelaldertiden, det kunne godt være ret barsk nogle gange, og så kan de personer måske have haft en adfærd, som i dag overhovedet ikke falder i god jord, hvis det var det, det var tilfældet. Så nogle gange så kigger vi også lige på, men hvad betydning har den person haft for andre? Har det været meget diktatoriske, eller hvad det nu kunne være? Så på den måde, der går vi også ind lige og tjekker op på det.
Men når du fortæller om det, så kommer jeg til at tænke på den plads i København, som nu og siden 2014 har heddet Regnbuepladsen. Og der var, altså, vejnævnets oprindelige indstilling til det var, at den skulle navngives efter ham, som hed Axel Axgild, fordi han var den ene halvdel af det første par, som blev registreret ved det registrerede partnerskabsindførelse. Jeg tror, det var i 1989 eller sådan den stil, som det er en plads, som ligger lige over for den trappesten, som han og hans partner trådte ud på som nyregistreret. Men så var der nogle historikere, som begyndte at undersøge, at Axel Axgilds partner muligvis havde holdt på den forkerte hest under 2. verdenskrig. De havde også publiceret nogle erotiske publikationer, blade med modeller, som var under den daværende seksuelle lavalder, ikke? Og det gjorde så, at man beskyldte dem for pæderasti i en eller anden udstrækning. Altså, hvor grundigt må man faktatjekke de eventuelle historiske personer, som kan lægge navn til en vej eller en plads eller en gade?
Altså, det gør vi jo ud fra det materiale, vi har. Altså, så er der nogen, der skal måske nævne noget om det, men ellers er det bare, hvad vi sådan umiddelbart finder i vores arkiver. Og nogle gange kan der jo komme nogle historier fra folk, men altså, så har vi det bare sådan, jamen, det skal påvises på en eller anden måde, før vi ligesom går ind og så trækker af på det.
Okay. Ja. Okay. Altså, med hensyn til regnbuepladsen, så endte det med, at man valgte ham fra, og så kaldte man det så bare regnbuepladsen for at signalere, at det skulle være sådan en LGBT plus mangfoldighedsplads.
Ja.
Altså, Line Sands, må jeg prøve at høre, altså, hvornår kommer der et ryk på inderbanen, hvor der lige pludselig er en hel masse nye gader eller veje, som skal navngives samlet?
Jamen, det ser vi ved sådan nogle store byudvidelsesprocesser. Og i Danmark, så sker det jo så typisk, eller det sker i industrialiseringen, hvor det går rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Så det er også der, vi ser, at de fleste gruppenavngivende områder, som vi finder i rigtig mange byer rundt omkring i Danmark, det er faktisk der, hvor de fleste af dem er opstået. For det er faktisk det, som Charlotte også er inde på, det er, der bliver bygget nogle gader, man har akut behov for nogle navne. Og man siger, før i tiden, der kunne det jo godt være en lang proces, før et navn fæstnede sig til et sted. De allerældste stednavne, vi har i Danmark, de er over 2.000 år gamle.
Okay.
Og de er jo opstået ved, at det er mennesker, som har færdes rundt i landskabet, har skulle beskrive det, og så har man betegnet og beskrevet et eller andet sted, og det kunne måske godt have taget et par hundrede år, før det der navn, det har fæstnet sig. Ja. Man har måske flere forskellige navne på det samme sted på én gang.
Altså i Aarhus for eksempel, mm-hmm. hvor jeg jo har studeret på Danmarks Journalisthøjskole, så kender jeg lidt til bynavn. Der. De har faktisk et helt øgadekvarter i Aarhus, hvor man finder Sjællandsgade, Samsøgade, Tunøgade, Lollandsgade. Er det sådan et eksempel på, at der er et byråd, som er sat ind samlet og sagt, at hele den her udstykning, nu kører vi bare med øer her?
Yes, og det samme også med, jamen, altså med fugle og med træer, og der er sådan nogle slags typiske, hvad hedder det, populære emner, man kan finde rundt omkring.
Og så samme by, altså Aarhus, mens vi er der, der findes der jo også i det absolute centrum lige omkring det ældste sted i Aarhus, det er jo formentlig Domkirken, ikke? Og altså vadestedet nede ved åen. Der finder man graven, og også, så vidt jeg husker, volden.
Mm-hmm.
Er det et af de der navne, som muligvis går helt tilbage til vikingernes tid?
Kunne det sagtens være, ja. Og hvor vi finder nogle af de altså mere oprindelige navngivningsmotiver, som vi ser i stednavne og vejnavne også, hvor vi beskriver. Så her har vi højst sandsynligt at gøre med en rigtig vold, der har ligget der, og en grav, altså betydningen en vandgrav.
For dermed kommer vi jo også ind i selve det her med nogle af de ældste navne, vi har rundt omkring i Danmark. Og Christina Pontoppidan, jeg ved, at i Frederikssund, så ligger der noget, der hedder Bløden. Et virkelig, virkelig mærkeligt navn. Altså, jeg kan se på kortet, som jeg selvfølgelig slog op på, at det både er navnet på et grønt område midt i byen, Frederikssund, og så er det også navnet på den vej, som går rundt om kanten af det grønne område. Altså Bløden, hvad kan det betyde, Christina?
Ja, det har jeg simpelthen ikke noget godt svar på, men jeg synes, det er noget af det, der er det interessante, at vi netop bliver elementært nysgerrige over, hvad er historien bag det her navn her, og det i den forstand også bliver en samtalestarter. Så i forhold til også det her med graven før, så var det refereret til en voldgrav, hvor jeg tænker, at de associationer, der nok er til det i dag primært, det er mere sådan død og ødelæggelse, altså man kommer i graven,
ja.
Men det har faktisk været en fin placering dengang med voldgraven. Ikke?
Fordi det simpelthen betegner en borg, som har ligget der på et tidspunkt. I grove træk vikingernes tid.
Ja, det refererer til den nordligste voldgrav i Aarhus.
Jeg slog det der Bløden op, for det, jeg kan jo ikke lade være, og heldigvis findes der jo noget, som hedder Lex.dk. En bløde er simpelthen et ord for et lidt sumpet kvart moseområde. Altså, man kan stadigvæk gå hen over det, men man skal ikke forvente at være tørskoet. Man skal ikke tage sine allermest hvide sokker på, hvis man står på en bløde. Og det er åbenbart det, som har givet det her sted navn. I Ribe, som jeg også lejlighedsvis kommer i, når jeg cykler rundt i Danmark, så ligger der en hel masse mærkelige små gader, som hedder, ja, den ene hedder Smalleslippe, så er der en anden, som hedder Mellemslippe, og så er der Bredeslippe. Altså, jeg faktisk, så vidt jeg husker, der ligger der også en slippe i Helsingør. Hvad skal vi mene om ordet slippe?
Ja, igen tager du mig med overraskelse her, Adrian.
Okay.
Og jeg bliver nødt til at sige det samme igen, det her med, at det er fortællinger om noget, der engang har givet mening. Det kan være vores sprogekspert, Line.
Ja, Line, kan du det?
Ja, det er faktisk en gammel betegnelse for sådan et lidt smalt og en lille gade, simpelthen. Altså en slags gyde.
Okay.
Det er bare et ældre ord for det,
men
som
hvorfor,
vi ikke anvender
cykel?
Længere.
Altså hvad? Altså.
Ja, altså vi har jo de ord i sproget, som vi nu engang har. Man kan sige, vi hæfter os ved det, og synes jo, det er underligt i dag, fordi vi ikke anvender det i den betydning længere.
Altså i Ribe er det, de er chock-a-block med slipper, skal jeg så sige. De har også en anden slippe, som har navn efter en eller anden person. Jeg tror, den hedder McDowell's eller McDonald's slippe.
Men det betegner en type af gade, som der har været. Der kan du sjovt, jeg hæfter mig, hvis du siger mellemslippe. Så har den der slippe lige været en lille bit smule større end nogle af de andre slippe. Der har været. Men det er en særlig type af gade. Ligesom, det svarer til at sige gyde eller stræde.
Jeg lurer på, om det har noget med dens beliggenhed i forhold til vand at gøre. Altså om det er noget, for når det nu også ligger i Helsingør, og Ribe ligger ud til Ribe.
Det kan det sagtens have. Og det samme også med Bløden, som vi snakkede om før faktisk. Fordi det er egentlig også et stednavn, som vi kan finde nogle andre steder, og ikke kun som vejnavn. På Læsø for eksempel ligger der et større naturområde, som hedder Bløden. Og det os, der har gået rundt derude, vi kan godt mærke, at man falder en lille bitte smule, og man skal nemlig ikke have de hvide sko på.
Okay. I Boring Asperup på Fyn har jeg på et tidspunkt besøgt min mors grandkusine Birgit Kirstine, hedder hun faktisk, og hun viste sig at bo på Skovgyden, som var en stor åben vej, som gik ind fra centrum downtown Boring Asperup og så ud mod kysten. Og så har jeg bemærket, at det der gyden, det har de rigtig meget på Fyn, og de har det også tilfældigvis i Kokkedal, hvor der også ligger noget, der hedder Lågegyde. Gyde, er det et navn, som er sådan specifikt fynsk, Charlotte Andersen? Eller er gyde, er det et navn, som I bruger i jeres navngivning i Odense Kommune?
Ja, nogle få steder gør vi, men det er ikke sådan noget, vi primært sådan, har brugt. Ikke hvad jeg sådan lige har undersøgt.
Det slår dig ikke sådan noget specifikt fynsk?
Nej, det gør det faktisk ikke.
Men hvad betyder det, en gyde?
Jamen, gyde, det er jo også igen en lille gadestræde. Det vil jeg i hvert fald betegne det som. Når man går mellem nogle bygninger, så er der lige en lille gyde, man kan passere. Så det er ligesom det, jeg betegner det som.
Så det er sådan set et synonym for en lille gade, eller det, som man muligvis andre steder vil kalde et stræde, eller hvad lige?
Ja, og så et stræde, det er en lille smule finere. Jeg tænker, en gyde er vel ikke så, gætter på, så populært et efterled, som I vil navngive med. Ved nej, for vi har jo alle sammen de der associationer med, om der måske også lidt fugtigt, og det er lidt smalt. Så de her associationer spiller jo enormt meget ind, når vi navngiver os i dag. Ja.
I Aalborg, i den ældste del af Aalborg, der ligger der et helt surrealt bedårende kvarter, som er sådan en lille vinkelgade, som går fra deres gågade og til et andet sted. Og den gade hedder simpelthen Hjelmerstald. Hjelmerstald med H, naturligvis. Er det tilfældigvis et navn, som du er faldet over på noget tidspunkt, Line?
Ja,
Hjelmerstald.
Det er det faktisk, fordi jeg har
også arbejdet... Det er altså gaden, der hedder det, det er ikke et hus.
Ja, nej, og jeg har arbejdet i Aalborg i flere år på Aalborg Universitet også, så der har jeg også været forbi. Mm-hmm. Og så vidt jeg ved, så er det jo simpelthen, fordi der har ligget en stald der.
Jeg slog det op i går, der har ligget flere. Ja. Altså, det har simpelthen været et centrum for, hvor de sådan parkerede deres... biler, havde jeg nær sagt. Det var så heste dengang.
Og det er et hyppigt motiv, vi finder i vejnavnene faktisk også, at så navngiver man det efter, jamen hvad kan vi finde der? Så smedestræde, der vil man typisk finde mange smede og skinnergader, det er der, hvor skinnerne vil sidde og holde til at bære stræde, jamen så har der måske været mange bærer der.
Ja. Har der været en tendens til, at bestemte erhverv har centreret sig om et sted, så man kunne gå hen og vælge med mange bagere på et sted?
Ja, i kortere perioder da i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, og i hvert fald nok til, at de har kunnet fæstne sig som et navn. Okay. Ikke? Fordi vi navngiver altid efter det, som er det mest karakteristiske i området.
Men altså et navn, som jeg til dato ikke forstår, det er noget, man har både i Aalborg, og så har jeg også tjekket efter, at det findes også i København, hvor jeg kender det selv, og så findes det også i Svendborg. Kattesundet. Kattesundet. Hvad i alverden kan det betyde? Er der noget, der bliver rystet på hovederne? Kattesundet, det er der ikke nogen, der aner. Nå, men det kan være, vi får en mail om det om ikke så længe. Men altså, Kattesundet, den er up for grabs.
Ja? Ja, jeg mener, altså, vi har faktisk også mange sådan nogle skimtende navne.
Nå?
Ja, og det er jo... Jeg ved, hvor jeg ville kunne slå det op henne, Kattesundet, men jeg, nu må jeg ikke hænge mig op på det. Der må være nogle lytter, der skriver ind og lige slår op i et opslagsværk. Det er noget med, at det er et lille bitte sted. Lidt ligesom
vi tror, det er småt. Mm-hmm. Noget, man kan gå igennem på kattepoter og ikke fylde for meget. Hvad ved vi?
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Mogens Christiansen har skrevet til os fra sit nordsjællandske sommerhusområde følgende. Når man går ture rundt omkring sit sommerhus, har man ofte tid til at spekulere over det, man ser på sin vej. Jeg faldt over vejskiltet Magisterens Vej i et ord. Der kan være særlige grunde til, at en vej hedder sådan en udstykning til fritidsboliger, hvor man muligvis har lidt større råderum end andre steder. Men her forekommer det mig at være tjusk, at man har glemt mellemrummet mellem magisterens og dennes vej. Altså, hvis vejen er opkaldt efter magisteren, så bør det vel være i to ord med et ejefalds-s, altså magisterens nyt ord, vej. Christina Pontoppe, det er jo nøjagtigt det, som du faldt over med haveselskabets vej, tror jeg, hvis nok du sagde i begyndelsen af udsendelsen. Hvad, er der regler for, hvornår man deler det op? Jeg går ud fra, at magisteren har navngivet en vej, og så burde det jo være hans vej, eller hvad?
Ja, altså det er sådan, man må tillægge det betydning, at det nok oprindeligt har været den vej, der har været ejet af magisteren. Og i den forstand er det rigtigt, som lytteren skriver, at det, der er tale om et ejefald her, ikke? Eller et genitiv form. Ja. Så magisterens vej i to ord.
Ja. Så hvad sker så man der for dem, når de skriver det på vejskiltet i et ord?
Ja, men så jeg medgiver, at det er en påfaldende stavemåde, fordi hvis der havde stået magisters vej, så havde vi nok ikke tænkt over det. Men der er faktisk andre vejnavne, blandt andet Haveselskabets vej i et ord, og så har jeg været i kontakt med Rikke Stenhold Olsen fra Stednavneudvalget. Sådan et har vi nemlig også.
Er det i Københavns Kommune, du har fat i?
Nej, det er faktisk på Københavns Universitet. Nå. Ja, så og der, hun giver også andre eksempler på det. Der er Bryggerens vej og Maskens vej, og jeg har selv set Hammerens vej inde ved Grønningen i København. Så der er altså andre veje i Danmark, hvor man vælger den her sammenskrivning. Men det, der gør det komplekst, fordi at jeg medgiver, at det er en påfaldende stavemåde, som sagt, men det er faktisk ok, fordi det kan have noget at gøre med udtalen. Ja. Så der er en hovedtryk og hovedtryk, så man siger magisterens vej, så er det i to ord. Men hvis man går op i Frederiksværk, hvor den her vej ligger, og siger magisterens vej, så er det faktisk mere korrekt at stave det i et ord. Så det er en af de svære regler i dansk retskrivning, som handler om, hvorvidt at vi faktisk udtaler det med hovedtryk-hovedtryk eller hovedtryk-bitryk.
Okay. Så stavemåden i et ord er sådan set et udtryk for trykket?
Ja, det er det. Så vi har faktisk nogle stavemåder, der afspejler den måde, vi går og taler på. Så man kan sige, i virkeligheden så er det Frederiksværkerne, der går og bestemmer, hvad der er den rigtige stavemåde deroppe. Men igen er det jo interessant, at vi bekymrer os om det. Altså, der går en lytter rundt der og tænker, det kan da ikke være rigtigt. Vi bliver faktisk en lille smule ophidset, når vi har en fornemmelse af, at der er brud på retstavningen helt ude på vejnavneniveau, ikke?
Nok til at skrive til os i hvert fald.
Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså, hvad lytteren Mogens Christiansen fra Nordsjælland havde gjort. Og som jinglen lige her har antydet, så er vi drejet ind på den fashionable DRP1-adresse, som hedder Klog på Sprogs Allé, og dagens vejarbejdere er Line Sands, som har skrevet PhD om vej- og stednavne og er ekstern lektor ved Roskilde Universitet. Så er det Charlotte Andersen, som er funktionsleder ved adresse og udstykning, som det hedder, i Odense Kommune. Og så er det Christina Pontoppidan, som er PhD i retorik og forfatter til flere bøger om retorik. Og mit navn, det findes faktisk både i en kort og en lang version. I dag vil jeg pynte mig som en flagallé og tage den lange version. Det er Adrian Lloyd Hughes. Det hedder i dag til og med vejs ende. Nu kan jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvordan man finder på de navne, som kan give helt nye veje og pladser. Men først så sætter vi os ind i Taxafinds bil igen, og så kører vi mod en lidt mindre eksotisk og fornem del af Frederiksberg. Det er det kvarter, som kaldes Svømmehalskvarteret.
I Svømmehalskvarteret, der er to slags veje. Der er de her Volkswar, Rolf, Helge, Roer og Yrsa. De veje er i den østlige del af Svømmehalskvarteret. Frederiksberg Svømmehal har adresse på Helgesvej. Og så over i den anden side af Svømmehalskvarteret, der ligger så alle de her navne, der er opkaldt efter øer i det sydfynske øhav og Falster og Lolland og alt det her. Det er de opkaldt efter os.
De her historiefortællinger, som du har både lagt ud på din hjemmeside, som jeg kan høre, det er jo en, altså, det er jo noget, du kan ligesom skralde ud, når det skulle være. Mm. Nu siger du, du har kørt Falk i snart 10 år. Ja. Er det noget, du stadigvæk bruger, den her historiefortælling?
Meget. Rigtig meget. Fordi jeg kører med rigtig mange ældre mennesker. Det er jo sygetransport, jeg kører hos Falk. Hvis jeg fornemmer, de fleste patienter er jo ligeglade, men jeg kører jo gennem Frederiksberg mange gange dagligt. Jeg kører mange patienter over til Frederiksberg Hospital. Og Der er mange af de ældre mennesker. Jo ældre man bliver, jo værre bliver alt det der pjat med gamle dage, og kan du huske, og alt det der med slægtsforskning begynder man på, når man passerer de 50 og alt det der, ikke? Og der kan jeg jo høre, at indimellem, så løber jeg altså meget ofte faktisk ind i nogle patienter, som synes, det er helt vildt spændende, når vi nu alligevel kører gennem byen.
Og så bringer vi breaking news her i Klog på Sprog. Det gør vi jo ikke altid, men samtidig sker det jo, at der er en lytter, som siger, det der kan jeg ikke tåle at høre i radioen. Nu er jeg simpelthen nødt til at sende dem en mail. Og der er selvfølgelig en lytter, som har sendt os en mail på klogpåsprog@dr.dk om at vedkommende har været på det, der hedder internettet, har spurgt en chat-GPT, som hedder Perplexity, om hvad kattesundhed betyder. Vejnavnet Kattesundet betyder sandsynligvis et smalt farvand eller passage, hvor kun en kat kunne slippe igennem, altså ligesom navnet Kattegat, der stammer fra hollandsk sømandssprog og betyder kattehul, altså en meget smal passage. Navnet er brugt flere steder i Danmark og stammer fra middelalderen. Det er altså, som vi også nogenlunde deducerede os frem til her i studiet, et meget, meget smalt lille, lad os kalde det en slippe eller et stræde eller en smøge eller noget i den retning. Men tilbage til taxafind her, ikke? Altså, Charlotte Andersen, som funktionsleder ved den instans, som hedder Adresse og Udstykning i Odense, kan du så fortælle mig, altså hvor tit sker det, at man i Odense Kommune står med et helt nyt kvarter, som man skal give matchende by- og gadenavne?
Og det har vi jo gjort meget af her de senere år, for der har været en meget stor udvikling i Odense Kommune, og de her udviklingsområder, vi har haft, det er sådan sket i etapper. Så vi har jo ligesom skulle prøve på at holde temaet i de her etapper, og det kan nogle gange godt være lidt svært.
Kan du komme i tanke om nogle af de temaer, som I så valgte at bore jer ind i?
Jamen det ene, vi har kommet ind i, det er omkring kornsorter, fordi der har været dyrket meget på markerne korn. Ja. Og det andet har vi haft, hvor det har været primært grøntsager. Okay. Så det har været sådan lidt en udfordring at finde nogle navne, der ligesom... Ja, skulle lyde godt, ikke? Ja. Så det der med, at man kan jo ligesom ikke lige kalde vejnavn for guleroden eller sådan nogle ting, ikke?
Nej.
Så det har vi sådan...
Altså, men Charlotte, hvorfor kan man ikke det?
I synes, det lyder for sjovt, på en eller anden måde.
Jamen, altså, det er jo også noget. Ja. Altså, må et vejnavn ikke lyde sjovt?
Jo, det må det godt, men vi skal også nogle gange lige høre på, hvad Bygherre har at sige til det, og det var i hvert fald en af dem, han ikke vil have.
Okay. Ja. Så I har en dialog med bygherrerne, hvor bygherrerne siger, det her kan jeg ikke sælge. Ja. Altså, jeg kan simpelthen ikke sælge en udstykning, som hedder Guleroden. Ja. Der bliver ikke nogen købere, som vil skrive under på den sluttedel.
Det er noget af den stil, og så kommer de selv med nogle forslag, og så graver vi videre det.
Charlotte, så har du jo sendt os en del afgørelser, jeg har for nylig, hvor jeg indstillede nogle navne, og det er så blevet til sådan. Og jeg har for eksempel et navn, som jeg godt kunne tænke mig at høre forhistorien til, Dagmars Have.
Ja.
Jeg kan jo lige, før vi tager den, Charlotte, så vil jeg lige spørge dig, Line Sands. Altså, hvis du møder et bynavn, som hedder, eller et stednavn, som hedder Dagmars Have, hvad vil du så umiddelbart tænke om det?
Jeg vil tænke, at det var et nyere navn, og jeg vil tænke, at man har fokus på at navngive efter kvinder.
Ja.
Det vil være min første spontane tanke.
Vil du have en bestemt Dagmar i tankerne?
Det kommer an på, hvor vi er henne i landet, og hvad der ellers er af navne rundt omkring i området.
Nå, okay. Vil jeg udenbart tænke. Så der vil være steder, hvor du vil tænke dronning Dagmar, og der vil være andre steder, hvor det vil være andre Dagmar?
Ja, det kunne være andre i spil, fordi hvis det ligger tæt på en eller anden form for gruppe, så vil man jo formentlig have navngivet inden for den tematik.
Charlotte Andersen, Dagmars Have, hvor kom det navn fra?
Jamen, det kom sådan set fra, at Odense Kommune har en ambition om, at alle inden for bymidten, inden for 300 meter, de skal have nogle små parker og områder at være i. Og så det her sted her, jamen, det indbød ligesom til, at man skulle lave en legeplads, og man vil plante nogle paradisæbler og sådan nogle ting for at gøre det sådan attraktivt. Og så kom man ind på, jamen, hvad kunne passe til det her? Og der har vi jo hende her, Dagmar Andreasen, tror hun hedder, som har haft æblemosteri på Fyn, og som har været en betydningsfuld kvinde. Og det var ligesom, det kunne vi ligesom flette sammen på det her.
Så det er en erhvervskvinde, som har haft et æblemosteri, eller et mosteri hedder sådan et.
Ja, præcis.
Ja, okay.
Nå. Og så sætter vi infotavle op, så man ligesom kan læse historien for, hvorfor man har.
Nå, det er også noget. Ja. Altså, det er en service, I giver, at I sørger for, at når det bliver betegnet Dagmar, så er der ikke nogen, som får den antagelse, at det kunne være en dronning Dagmar.
Nej.
Det... Fordi der er et skilt, som forklarer, at det er hende med mosten.
Ja, det er i hvert fald det, man har ønsket.
Okay. Så har I et andet sted, som hedder Signalvangen.
Ja.
Hvad er det for noget? Signalvangen?
Jamen, det er jo et nyt boligområde, eller et lille lille boligområde, vi var nødt til at finde et nyt vejnavn til. Og det har været ude i området, hvor der har været, jernbanen har kørt igennem. Og det skulle man ligesom være lidt kreativ på sproget, fordi at selve vejnavnet, det, der var jo forvejen, det kunne vi ikke lave om, fordi det ville skabe alt for meget rod for de erhvervsdrivende, så vi måtte finde et helt nyt vejnavn. Og så kom vi sådan ligesom ind på, jamen hvad har historien været derude? Og det har været noget jernbane, der har været, plus at det ligger tæt på et signalkryds, og det synes vi, det lød sådan meget givende.
Okay, og så har I Breidablik. Breidablik, hvad er Breidablik?
Jamen det er jo en gammel gård.
Er det
har
det?
Ligget, ja, ja, det er det. Og det var fordi, vi havde en vej, der skulle lukkes. På grund af noget stort byggeri, der gjorde, at der kom for meget trafik igennem. Og når man lukker en vej, så er man nødt til at finde en ny vej til det stykke, der er lukket, fordi at beredskabet skulle jo kunne finde vej. Og så skulle man igen ud og finde noget historie. Det ligger sådan lidt ude på landet. Og så fandt vi ud af, at, og det er igen historiens hus, som har hjulpet os med at finde ud af, hvad har der ligget derude. Og så har vi fundet ud af, at den her gård her, der hedder Breidablik, har ligget, og så gik man ned og dykkede lidt mere ned i navnet. Hvad vil de sige, det her navn? Og så fandt man på det.
Okay. Line Sandst, altså Carlsberg-bryggerierne mellem Vesterbro og Valby i København, de flyttede jo på et tidspunkt deres produktion til Fredericia, og så tog de fat på at udvikle det her tidligere bryggeriområde til en helt ny bydel. Altså meget stor bydel faktisk, ikke? Og du har jo skrevet din PhD om den proces med at navngive alle disse nye gader og veje og pladser, der kom ud af det. Altså, hvordan blev den proces grebet an?
Det var det samme, som Charlotte beskrev rent faktisk, ikke? At i København har vi jo så et vejnavnenævn, og de har så taget kontakt til bygherrerne og opfordret dem med at komme ind med nogle forslag til, hvad man skulle kalde de her nye gader og pladser. Det, jeg egentlig gjorde i min afhandling, det var, at jeg så fulgte sådan en e-mail-korrespondance, som kørte i et år op til, at der blev implementeret 12 nye navne på området. For ligesom at kigge nærmere på, hvad er det for nogle motivationer, de giver, og hvad er det for nogle argumenter. Og så har jeg ligesom kunne følge den korrespondance.
Og hvem er det, som... Altså, havde de et tema for, hvilke navne de skulle bruge i Carlsbergbyen?
Altså, dem, der var blevet udvalgt ved Carlsberg, de var egentlig meget optaget af at prøve at få implementeret nogle af de navne, der allerede blev brugt på området.
Nå.
En del af min afhandling, der var jeg faktisk også ude og interviewe nogle mennesker, som har arbejdet der i rigtig mange år, fordi vi ved som stednavneforskere, at hvor der er kontinuerlig menneskelig aktivitet, der vil der altid være navne, der fæstner sig. De kan være uofficielle, så de står ikke rundt omkring på kort, men det var jeg interesseret i at se for at sige, hvad har de kaldt stederne? Og så kunne jeg sammenligne det med de navne, der så blev implementeret.
Var der forskel på de uofficielle navne og de navne, som man så brugte?
Der var forskel, ja.
Hvad var det for en?
Og man kan sige, at nogle af de uofficielle navne, der blev brugt, det var blandt andet en plads, der hedder Skyllegården. Og den har simpelthen fået sit navn, fordi man i en af bygningerne, der lå ved siden af, der har man haft øllet til at lære i sådan nogle store kar. Og en gang imellem, så skulle man vaske dem af, og så rullede man dem ud i Skyllegården og skyllede dem af. Men den plads hedder så i dag Bryggernes Plads.
Okay.
Der var også en del af en plads, som man kaldte Flyverpladsen. Og den hed sådan, fordi at når man skulle transportere øllet ind og ud fra Carlsberg, så stod der en masse lastbiler der, og så de fløj ligesom ind og ud fra flyverpladsen.
Okay. Ja.
Den plads, der er en del af det, der ligesom er blevet bebygget, men en del af den hedder så i dag Franciska Clausens Plads. Så man er gået med nogle helt andre navne end nogle af de navne, der faktisk ligger og var i området allerede.
Så Franciska Clausen er en for nogle berømt dansk malerinde.
Jeps.
Er der mange malerinder rundt omkring i Carlsbergbyen, eller malere i det hele taget?
Det var et tema for vejnavnenævnet, de gerne ville have navngivet, også efter flere kvinder, og også efter kunstnere, fordi der tæt på er et område, der er navngivet efter kunstnere. Så det har de ligesom hævet med ind i Carlsbergbyen.
Men hvad synes du, der sker for Carlsbergbyen, når de vælger at kalde en plads for Bryggernes Plads i stedet for Skyllegården?
Man kan sige, at på en måde holder de sig jo inden for tematikken. Vi får nogle associationer til noget med noget bryggeriaktivitet. Men der går jo noget autenticitet væk, fordi det, som de her oprindelige stednavne jo kan give, det er jo noget information om, hvordan har landskabet set ud på et givet tidspunkt, eller hvad er det for en form for bro, der har været. Og vi får jo lige pludselig noget information om, hvordan har det været at lave bryggeaktivitet tilbage i 1800-tallet, når vi har et navn som Skyllegården. Det kan man sige, det er jo ligesom forsvundet nu.
Men for eksempel den plads, som i folkemåne var blevet kaldt Flyverpladsen, det ville vel kræve et lidt større skilt at forklare, hvordan en flyverplads finder vej til et bryggeri?
det vil det i allerhøjeste grad, og så vil vi jo måske have noget at grine af.
Ja, men har de det i Carlsbergbyen? Altså kører de med de der skilte, som Charlotte fortalte om, at man gør i Odense Kommune, at der er skilte, som forklarer nogle af navnene, så man forstår, hvilken Dagmar der er tale om?
Det gør de. Det gør de. Jeg tror, der er mange steder, man har det som en strategi.
Okay, godt. Jamen, jeg tror, vi lader den ligge der. Altså, nu nævnte Line Sands jo lige før, at der er ret store bestræbelser på at få flere kvindenavne på landkortet. Ikke? Det er jo ret oplagt, når man kigger ud over veje- og gadenavne i Danmark, så er den kønsmæssige skævvridning på mænd og kvinder, den er jo ligesom med skulpturer i det offentlige rum. Der er en repræsentant for firmaet Septima, som i onsdags besøgte P1 Morgen, fordi det her firma har lavet en app, altså en ruteplanlægger, hvor man kan bede om en rute, hvor man ikke kører på veje med mandenavne. I kid you not. This is a thing. Og så kan man altså godt blive sendt ud på noget af en omvej, viser det sig.
Vi har en i Odense, hvor man simpelthen ikke kan krydse fra umiddelbart fra sydsiden, lige fra Banegårdscenter til nordsiden. Så en rute, der måske skulle være 100 meter, går lige hen og bliver 1,5 kilometer i stedet for. Og altså, det her, det er jo som sagt en pudsig måde, når vi render rundt og kigger på alle de her, hvad vejene er opkaldt efter, hvor vi begynder at lægge mærke til de her ting. Det, at der er den her store kønsforskel, jamen, det er sådan, verden ser ud. Mm. Og det er jo også der, hvor vi for eksempel lægger mærke til, at der er ikke nogen kommuner, der har flere veje opkaldt efter kvinder, end der er opkaldt efter mænd. Vi har Fredericia Kommune, der har 3 veje opkaldt efter kvinder, og 110 veje opkaldt efter mænd. Og det er jo lidt pudsigt.
Charlotte Andersen, har Odense Kommune en målsætning om sådan helt bogstaveligt at få flere kvinder på landkortet?
Ja, det vil jeg sige ja til. Altså, der har været fokus på det her de senere år, hvor vi er blevet opmærksom og blevet gjort opmærksom på, at der mangler faktisk nogle vejnavne til kvinder.
Så var det derfor, at Dagmars have kom til at blive navngivet efter Dagmar Andreasen, den berømte mosteriindehaver?
Ja. Ja, lige præcis. Okay. Ja, lige præcis. Og vi har faktisk ved at sådan lavet en eksempelsamling på nogle kvinder, og der er også kommet en Odense-bog, som lokalhistoriske har lavet omkring Odense kendte kvinder, hvor de ligesom giver udtryk for, jamen der er de her kvindelige personligheder.
Men det siger, at det simpelthen fungerer som et idékatalog til nye navne, at her kunne X, Y eller Z kvinder komme i anvendelse?
Altså det vil vi i hvert fald bruge det til, fordi vi har selv lavet en eksempelsamling på noget af det, som vi gerne vil arbejde videre med. Og så ved vi, at den her bog den er udkommet, og man må selvfølgelig kigge ned i den. Mm. Og det gør vi jo samarbejde med et lokalhistorisk arkiv.
Christina Pontoppidan, mener du, hvilken retorisk mening giver det for folk, om de ser sig repræsenteret af en kvinde eller en mand på et vejskilt?
Jamen det tænker jeg, der betyder rigtig meget. Altså jeg tænker, vi kan tænke på et vejnavne som sådan en trafikkens blå bog. Altså hvem er det egentlig, vi har ophævet til særstatus? Hvem er det, vi ser som betydningsfulde? Så i den forstand er det jo også en politisk kampplads. Så nu har Line og Charlotte begge talt om, hvordan vi ligesom kan se den vejnavne forankret historisk i forhold til, hvad der har været det pågældende sted. Men det er jo også, vi skriver jo også historie lige nu og her i forhold til, hvad det er, vi faktisk vælger at tematisere. For eksempel ude på Amager Fælled, et nye Fælledby, der har man nu et håndværkerkvarter, hvor man finder navne som Vandkandevej og Skruetrækkervej og Elektrikervej og Brostensplads og Penselvej og Trillebørvej. Og det synes dem, der bor derude, ikke er specielt sådan charmerende. De havde drømt om nogle lidt mere naturskønne navne, som understregede den naturlige, eller hvad kan man sige,
beliggenhed. Men hvorfor tror du, at andre har besluttet, at de skal have disse her Trillebørnavne og Skruetrækkernavne? Altså, hvad ligger der i det?
Jeg tænker da helt klart, det er i tråd med det her med, at vi har en politisk agenda, hvor vi gerne vil have flere til at uddanne sig til håndværkere. Så det er jo en måde ligesom at tale den håndværkerstanden op som en helhed, at vi faktisk vælger at navngive et helt kvarter efter den.
Er det her almindeligt, Line Sands, at man har en politisk målsætning med at navngive gader og pladser og stræder og veje?
Det er det i hvert fald blevet her i den senere tid. Altså, så jeg stod også og nikkede under det, der blev sagt her nu. Ja, og vi har jo set det altså med Israels plads. Den diskussion dukker op cirka hver 10. år, om halvdelen af Israels plads skal navngives Palæstinas plads. Vi så det, da Rusland gik ind i Ukraine, hvor at det blev foreslået, at den vej, hvor at Ruslands ambassade ligger på, den skulle omnavngives til Ukrainevej. Og vi har set det tidligere også, da der var meget fokus på den danske koloni koloniale fortid, at vi snakkede om, at de veje, der var navngivet efter slavehandlerne, de skulle omnavngives. Mm.
Men kunne man gøre det? Altså på den, jeg tror, at den ligger på Christianiagade, den russiske ambassade i København, ikke? Ville det være en meget kortvarig politisk tilkendegivelse at kalde den gade for Ukrainegade? Altså ville det også være aktuelt om 12 år eller om 24?
Det ville jo formentlig nok ikke, altså, men det der sker, det er jo, som der også blev nævnt før, altså, det bliver brugt som en politisk arena simpelthen, hvor man kan få diskuteret nogle værdier, for det er fuldstændig rigtigt, hvad vi ser i dag, at det ligesom bliver også brugt som en politisk kampplads, hvordan ja. Vi navngiver.
Altså nu skal jeg sige, at hvis man nu var blandt dem i Holstebro, som finder på nye navne og pladser, så må man i talende stund føle, at der bliver holdt godt og vel nøje øje med en, fordi der er en gruppe kvinder i Holstebro, som har kortlagt antallet af kvindenavn blandt gader og veje, og den her gruppe kvinder gør, hvad de kan for at få kommunen til at rykke på det. Jeg har talt med initiativsageren Hanne Lund Nielsen.
Det kommer sig af, at vi er nogle kvinder, som snakker sammen jævnligt omkring ligestilling og ligeværd, og i det hele taget har en holdning til ting, og der er nogle steder, hvor man kan rette op, og der kommer vi til at kigge på gadenavne, og det gør jeg i særdeleshed. Og der kan jeg jo så se, året før har jeg kigget på i forbindelse med 8. marts, der har jeg kigget på statuer i Holstebro, og der var flere statuer af dyr, end der var af navngivende kvinder. Og så året efter, så tænkte vi, hvad er der egentlig med vejnavnene i Holstebro? Og der fandt vi jo så ud af, at ud af 1134 vejnavne, så var der 87 med navngivende mænd og 5 med navngivende kvinder, hvoraf de 5, der var der 2, som var sådan noget mere generisk, eller noget sådan mere eventyragtigt, liden Kirstens vej og Bettesines vej, hvor der kun var 3, altså Anne Franks og Anne Ankers og Astrid Norges vej.
Så hvad vil I gøre ved det?
Vi vil fortsætte. Jeg skriver til forvaltningen en gang til, og lige minder dem om, hvad de udtalte sig om i 24, at forvaltningen faktisk er gået i gang med at lave en liste over navngivende kvinder, som man kunne altså få nogle kvinder i vejen, kan man sige. Altså nogle navngivende kvinder, som de så ville bruge i forbindelse med nye veje. Jeg tror så ikke helt på det, at der ikke lige skal gøres lidt ekstra, fordi man har lige åbnet et større område i nærheden af noget nybyggeri, hvor man så i stedet for måske tage nogle af de her kvinder, som Kirsten Færk eller Dorte Tilsted, nogle markante kvinder i Holstebros historie, så har man valgt at kalde det sådan noget som sporveje og skiftesporet.
Er det relevant for området?
Ja, det kan man sige. Det ligger i nærheden af jernbanen. Men det, altså, man kunne også have valgt at kalde det med nogle af de kvinder, der faktisk er, i stedet for bare at tage nogle generiske vejnavne. Vi har noget sygehusgrund, der er ved at blive udviklet også, hvor man også mener i arealudvalget, hvor der er kommunale repræsentationer, der vil man prøve at kigge på og få sat kvindernavne på, men jeg tror, at de skal mindes om det, fordi hvis vi gør, som vi plejer at gøre, så bliver det opkaldt efter mænd.
Må jeg spørge, har I selv lavet en liste af kvindenavne, som I synes er relevante at bringe i anvendelse omkring Holstebro?
Det har vi.
Hvor mange kvinder er der på den liste?
Og 3.000, tror jeg. Men i forhold til præcis Holstebro, der er der jo nok en 50-100 stykker. Og der er blandt andet den her navnkundige Kirsten Færk, som er en del af Færk-dynastiet og var med til at skabe Færk-fonden. Jeg ved ikke, om du kender Færk-plast og tobaksfabrikkerne, Skandinavisk Tobakskompagni osv. Forbindelser til BRO. Og der er hun siddet som formand for både Færk-fonden, men også som rektor for ergoterapeutskolen. Dorte Tilsted, en markant kvalitets- og udviklingschef i hospitalsenheden Holstebro, som desværre dør meget tidligt, men også sætter sit præg på forskning i at bruge sund fornuft og prøve at tænke lidt anderledes, at få stoppet vanetænkning for at få ting til at fungere.
Hanne, må jeg spørge, hvis der er en kvinde, som vil være oplagt at starte med i det her projekt, hvem skulle det så være?
Jamen altså, det bedste forslag, jeg har, som kunne samle hele kommunen, fordi Holstebro Kommune er en sammenlægning af flere forskellige kommuner, og der har været det her med, at dem, der bor i Holstebro, og er det så yderkommunerne, og hvordan hænger vi sammen? I Vinderup var der en kvinde, der hed Marie Høen, eller Høne Marie, og der synes jeg, det kunne være fedt, hvis vi startede det her med at få sat kvinder på vejnavne, hvor vi startede med Marie Hønevej, og så simpelthen hedder den her kvinde fra Vinderup af, som startede Vinderup Fjerke Slagteri for mange år siden.
For hun har været en betydningsfuld kvinde ved at være erhvervsdrivende.
Erhvervsdrivende, succesfulde, bidragende til, nu er det jo ikke bruttonationalproduktet, men i hvert fald en driftig erhvervskvinde, som var nede på jorden, og alle kendte hende, og hun tog fat og var simpelthen en skikkelse i Vinderup. Hun er simpelthen genial. Hvis man søger på hende på nettet, så kan man se hende. Hun var en kvinde med højt hår og gik altid med guldkæder og var sindssygt festlig. Så hvis man kunne starte det her med, at man fik opkaldt en vej efter Marie Høne fra Vinderup Fjerkræs Slagteri, så ville det være fantastisk.
Line Sandst, hvad tænker du om sådan et forslag som det her, altså den her festlige, meget markante erhvervskvinde fra et fjerkræslagteri, altså som har skabt mange arbejdspladser inden for kommunegrænserne. Er det en vej at gå?
Det er et vidunderligt forslag. Ja, altså, og jeg synes i virkeligheden, der ligger jo enormt mange kvinder derude, når man først begynder at grave, altså som jo faktisk sagtens kunne få et vejnavn opkaldt efter sig.
Charlotte Andersen, altså hvad ville forhindringerne være, hvis man kom op med sådan et navn som hende her, Marie Høne? Hvordan skulle hun så vettes og tjekkes, om hun kunne finde anvendelse til et vejnavn?
Jamen altså, nu kan jeg jo så forestille mig, det er jo mange år tilbage, men vi har jo en regel, der hedder, at folk skal være døde i hvert fald mindst 5 år, før vi overhovedet må opkalde et navn.
Hvorfor det?
Det er jo en regel, de har, fordi hvis man, der er en eller anden historie blandt andet med det, vi snakker om før, at man finder et eller andet, der ikke er så godt.
Med Axel Arkskild, som vi talte om
lige
før.
Lige præcis. Ja, det kan være sådan noget, altså, og så skal vi jo altid spørge de pårørende, arvingerne.
Når de skal også give deres besøg med.
Lige præcis. Det er noget, det vi går ind og kigger på.
Hvad med øvrige aktører omkring, altså ud over bygherren, altså kunne man samtidig lægge det ud i sådan folkevidet og spørge folk til råd, som hvad skal dette hedde?
Ja. Altså det har de gjort lige i forbindelse med en plads, vi skal finde ud af, hvad den skal hedde. Og man har også gjort det i forbindelse med, hvor vi skulle lave byens bro, og da vi fik letbanen i Odense, der har vi også haft en konkurrence med, hvad skal de hedde, letbanetogene, og hvad skal broen hedde og sådan noget. Og der er kommet mange forslag fra borgerne. Okay. Så der laver de nogle gange lige en event på det.
Ja, okay, så det er en måde at skabe interesse for, at der er nye bydele, eller nyt byinventar, om man kan sige, altså for eksempel en station på en letbane, som nu skal have et bestemt navn, så alle folk ved, hvad det er.
Ja.
Line Sands, har man ikke også i København haft en konkurrence om en af broerne, eller der kommer jo forskellige cykelbroer hen over adskillelsen mellem København og øen Amager? Jeg tror, der var i grove træk en konkurrence om den seneste cykelbro, som løber lige ved siden af Langebro.
Jo, det var der. Det har der faktisk også været på Carlsberggrunden, for lige at vende der tilbage. Faktisk med nogle af de der høje huse, som der står, der har der været nogle konkurrence om, hvad skulle de huse hedde. Så det er altså noget, man også anvender en gang imellem.
Okay. Nu nævner du det her med, at folk skal være døde i mindst 5 år. Altså, det kan man i hvert fald sige om Tommy Seebach. Han døde tilbage i 2003, og han har faktisk fået opkaldt en plads efter sig. Det er så igen på Frederiksberg. Vi skal en sidste tur ud med Taxa Finn.
Hvis der er en vej, der bare... Nu kan jeg ikke lige komme med eksempler. Hvis den bare hedder Blommevej eller Sommerfuglevej eller et eller andet, og man så kommer i tanke om, at der har måske boet en eller anden berømt person på den vej eller i området, at man så vælger at pille ved det, og så give den vej et navn, som hidhører til noget, der hører til området. Det er jo kanonfedt. Nede for enden her, Goddersvej, der ligger Tommy Seebachs plads. Det er så kun en lille plads, der ligger ved Nørre Fasanvej. Men han var jo ikke født og opvokset, men han boede det meste af sit liv. Jeg kendte ham faktisk en smule i 70'erne og 80'erne, Tommy. Og han boede først på Duevej, altså på Drossesvej. Og færdes her hele sit liv til sin død. Så det er jo fedt, at man lige putter sådan en lille, det er bare et lille hjørne af Nørre Fasanvej ned mod her Goddersvej, der hedder Tommy Seebachs plads i dag. Det synes jeg er fedt.
Og Tommy Seebachs plads havde ikke noget andet navn før?
Nej, det er bare sådan et indhak på hjørnet af Nord Fasanvej og Godtopsvej.
Ja, så Tommy Seebach har jo åbenbart ikke ruet en anden berømthed fra troet, da han fik den her lille, meget lille plads opkaldt efter sig. Men sker det samtidig, at man omdøber en ny plads, eller undskyld, en gammel plads med et nyt navn, fordi man blev træt af det gamle navn? Sker det samtidig, at man skifter hest i vadestedet, Line?
Det gør det, men altså som udgangspunkt, så ser man jo gerne, at man ikke omnavngiver, fordi det er simpelthen det er forvirrende for folk, og det er jo også besværligt med adresseændringer. Så det ser man helst ikke. Men faktisk er H.C. Andersens Boulevard jo egentlig en omnavngivning.
Nå, hvad er den boulevard i København?
Den hed Vester Boulevard frem til 1955. Så det vil sige, altså her har man jo faktisk gået direkte ind og sagt, okay, vi har en berømt dansk person, som vi gerne vil have, skal have en vej opkaldt efter sig.
Men 1955, det er meget sent at give H.C.
Ja, men det var i forbindelse med et jubilæum.
Nå, okay, det var hans fødselsdag i en eller anden grad. Men er der nogen her i studiet, som tænker, den der lille plads altså på Frederiksberg, det er virkelig bare et udvidet kryds, kan man sige, mellem Godtårsvej og Nord- og Fasanvej, så vidt jeg husker. Jamen altså, nu har vi jo den her kolossale manko af kvindenavne. Var Tommy Seebach den, som stod lige først for at give navn til den? Så, hvad synes du om det, Line?
Ja, altså, der er jo flere forskellige hensyn, man skal tage. Der er også det der med, at man forsøger jo, at navnet skal give mening. Så hvis det er et sted, han er færdes, kan det jo give god mening, at han så får en plads opkaldt efter sig. Hvis det nu alligevel er, han skal opkaldt noget efter sig.
Men han har jo åbenbart en ret tæt forankring lige i lokalområdet omkring den plads, må jeg forstå.
Nemlig lige præcis. Men det, der kan være problemer med det her, som jeg ser det med fokus på, at man gerne vil implementere mange kvindenavne lige her og nu, det er, at man jo bør kigge på, hvad er det for nogle lokaliteter, der bliver navngivet efter kvinder. Fordi nu kan vi jo også høre, at det er en meget lille plads, som Tommy Seebach har fået navngivet efter sig. Hvis vi nu begynder at implementere kvinder til alle de her små pladser, som lige står tilbage i byen, som lige tilfældigvis ikke har noget navn.
Det, der blev til overs.
Det, der blev til overs, så skal vi jo passe på, at vi ikke får skabt et nyt hierarki, som handler om, at det er alle de små pladser, alle de små veje, som bliver navngivet efter kvinder.
Godt. Jamen altså, som I kan høre, Klog på Sprog er nået til vejs ende, hvor der er tvunget højre sving ind i radioavisen. Vejskiltene sad i dagens program på Line Sandst, ekstern lektor på Roskilde Universitetscenter. Det hedder sådan set bare Roskilde Universitet. Forsker i vejnavne. Og Charlotte Andersen, som er funktionsleder ved adresse og udstykning i Odense Kommune. Og retoriker og forfatter Charlotte Pontoppidan. Christina Pontoppidan, undskyld min fejl. Og så sender vi også en venlig tanke til taxafind og Hanlund Nielsen fra Holstebro. Bag rattet stod jeg, Adrian Lloyd Hughes, og min co-driver var Gustav Sulzbrück Fallesen og Thomas Holmby Hansen, som betjente alle instrumenter og pedaler. Husk, I kan altid finde os på klogpåsprog@dr.dk.